Jeg heter Heidi Skutleberg-Vik, og jeg jobber som kreftsykepleier og veileder på Akershus Universitetssykehus. Jeg har vært så heldig å få oppleve utrolig mange gode møter med andre mennesker. Er det noe jeg virkelig brenner for, så er det at alle som ser andre, selv må våge å bli sett. I hele hjertet ønsker jeg å finne ut av hva det som skal til for å skape de gode menneskemøtene. Jeg så stolt av å få lov til å jobbe med så mange gode og kloke folk. En av de Pål Gulbrandsen. Han professor i helsetjenesteforskning med spesialområde i klinisk kommunikasjon. Jeg har alltid vært veldig opptatt av kommunikasjon, både som menneske og fra jeg var liten, og spesielt etter hvert som jeg begynte å jobbe og ble opptatt av og klar over hvor viktig kommunikasjon i forhold til hvilke forhold man kan få til andre mennesker. Jeg har jobbet masse med det, jeg har fordypet meg i det, og så fikk jeg plutselig høre om, etter mange år her på sykehuset, så fikk jeg plutselig høre om at det var en mann som het Pål Gulbrandsen. Jeg kjente ikke Pål Gulbrandsen da, jeg bare hørte veldig masse om han, og så fikk jeg gleden av for cirka 3 år siden å møte denne mannen. Etter hvert så har du, Pål, blitt en slags guru for meg. Jeg superstolt av at jeg får lov til å jobbe så tett sammen med deg og lære så mye av deg. Og jeg kjempeglad for at du på besøk her i helhjertet. Velkommen hit.
Takk for det. Jeg blir jo alltid litt flau når han får sånn...
sånn skryt?
Ja.
Ja. Og det jo også noe av det med kommunikasjon, da, tenker jeg. Det å lære seg å skryte andre til andre, ikke bare om andre. En annen ting jo å ta det imot.
Ja, jeg har måttet trene på det.
Ja. Jeg pleier ofte å si til de jeg har veiledning med, at når du får skryt, så må du si tusen takk, for da tar man det litt inn.
Jo, men det jo veldig, altså, det jo veldig hyggelig å høre.
Ja.
Men jeg nok kommet fra den tradisjonen eller som vi har her i Skandinavia, at vi liker ikke skryt.
Nei.
Nei.
Så, vi liker det kanskje litt.
Liker det selvfølgelig, men vi skal på en måte... Ja. Ja,
det litt jantelov.
Ja, altså, jeg opplevde ikke at man ikke skulle være noe, men jeg opplevde vel egentlig veldig klart hjemme fra utrolig fine foreldre at... du skal være glad for at du har de egenskapene du har, mer enn være stolt av dem.
Ja, det kloke ordet.
Ja.
Mm. Pål, du professor i helsetjenesteforskning.
Ja.
Du har stilling både her på Ahus og på universitetet, eller medisinske fakultet på Universitetet i Oslo. Og du har jo da kommunikasjon som ditt hovedområde. Fortell litt om hvorfor ble det?
Ja, i motsetning til det du sa om deg selv, så var ikke det noe jeg var opptatt av når jeg var liten i hvert fall. Tenkte ikke på det helt tatt. Jeg vet ikke egentlig når jeg begynte å tenke på det. Men når jeg begynte, jeg jo allmennpraktiker egentlig da. Jeg var jo allmennlege i utgangspunktet. Og jeg jobbet i allmennpraksis en stund, så hadde jeg etter hvert begynte å skjønne at det var veldig mye jeg ikke skjønte.
Mm.
Og mye som ikke stod i lærebøkene. Og da ble jeg jo litt interessert i å forstå mer. Og gikk på først et kurs i kommunikasjon, som de hadde hentet noen engelskmenn til Norge for å lære oss litt om det. Det var artig. Også, men det var ikke noen revolusjon, egentlig.
Var du ferdig lege da?
Ja. Da var jeg ferdig lege. Så jeg hadde liksom begynt å lure på hva er alt dette her?
Mm-hmm.
Og så var det en mandagskveld som etter noen år, jeg var sikkert 7-8 år jeg hadde jobbet som lege, som jeg leste en artikkel om at leger avbryter pasienten etter bare 18 sekunder eller noe sånt, og det var noe så. Men så hadde de da trukket halvparten av legene i den studien til å få beskjed om at de ikke skulle avbryte. Og så da hadde de sett hva som hadde skjedd, og så hadde de sett at legene fikk mer relevant informasjon per tidsenhet når de ikke avbrøt. Og da jeg leste det, så tenkte jeg, nei, dette tror jeg ikke noe på. Det kan ikke være sant. Men så tenkte jeg, jeg kan jo prøve. Jeg hadde jo almenpraksis på den tiden, og hadde vel en 25-30 pasienter om dagen, så hvis det var noe som ga meg mer informasjon per tidsenhet, så var det verdifullt. Og så begynte jeg dagen etter, og det var en helt utrolig effekt, en fantastisk effekt, en åpenbaring. Det var pasienter jeg hadde hatt en stund, jeg trodde jeg kjente godt, som plutselig så skjønte jeg at jeg ble mye bedre kjent med dem, men i tillegg, og det var jo det nyttige, så begynte jeg ganske raskt å forstå mer av hvorfor folk hadde det som de hadde det.
Mm.
Så det ble en medisinsk effekt av det.
Hvor lenge tar det sånn i snitt at man prater før man stopper, eller når pasienten forteller sin historie uten å bli avbrutt?
Nei, det var jo den studien som ble gjort da, og som er gjentatt senere, som ligger omtrent på samme nivå. Altså, de blir stort sett avbrutt før det går 20 sekunder.
Ja, og hvis de får snakke fritt, så tar det?
Nei, i den studien så viste de at det var vel ingen som snakket mer enn 3 minutter. Mm. Jeg har nok erfart at det skjer, men så man må lære seg teknikker for å avbryte. Men når det er sagt, så en av grunnene til at det var så lett for meg å gjøre det, var at jeg allerede var en erfaren lege. For noe av det som er problemet når du er en ung, uerfaren lege, er at du har så forferdelig mye teori i hodet ditt, og det skal på en måte, du skal forsøke å få pasienten som kommer inn til å passe til teorien din. Og da, det er en veldig krevende øvelse egentlig, fordi de passer jo ikke alltid så godt.
Nei.
Og da begynner du å avbryte for å prøve å få klarhet i ting, og dermed så kommer du inn i en sånn type måte å snakke eller stille spørsmål til pasienter på, som kan ligne litt på sånn revolverintervju. Og når du først har begynt å gjøre det, så er det vanskelig å legge det av seg. Så, og når man da, og derfor som jeg underviser medisinstudenter og helt uerfarne leger, så er jeg veldig opptatt av å forklare dem at dette blir vanskelig for dere, og dere kommer til å gå over til, altså det å ikke avbryte blir vanskelig, dere kommer til å gå over til revolverstil. Og det er greit, det er forståelig, det er en måte å overleve på, men bare husk at i lengden så er det en veldig dårlig måte å snakke med pasienter på.
Mm.
Og det har skjedd ikke helt sjelden at tidligere medisinstudenter har fortalt meg senere at de var veldig glad for at jeg hadde fortalt dem om akkurat det.
Mm.
Forberedt dem på det da.
Mm. Og du har jo tatt dette her virkelig sånn inn i landet. Du i samarbeid med professor Arnstein Finseth, var det 2008?
2006 var det selve prosjektet begynte, ja.
Ja. Da tok dere inn et kommunikasjonsverktøy som heter 4 gode vaner. Inn til Norge, som dere hentet fra Kaiser Permanente. Hva var det som gjorde at dere tok akkurat det verktøyet inn?
Det var nok det at jeg leste en artikkel som kom fra den organisasjonen da, som heter Kaiser Permanente, som er kjent for veldig høy kvalitet på virksomheten sin i USA. Og slik jeg leste artikkelen da, som da viste at de hadde fått til god forbedring, særlig på leger som fungerte nok så dårlig, så leste jeg det som at de hadde laget et system som var spesielt beregnet på spesialister, altså ikke på allmennleger. Jeg er jo selv allmennlege, men på det tidspunktet så jobbet jeg jo allerede i Ahus, og jeg tenkte at dette kan være noe for sykehusleger i Norge. Og noe av det med 4 gode vaners hovedintensjon var allerede fra starten at det måtte være et mål om å være mer effektiv, altså faktisk bruke mindre tid på å få til bedre samtaler. Og jeg tenker at det må man komme til legene med, for legene har så innmari mye å gjøre at hvis du prøver å lære dem noe som tar lengre tid, så gjør de det rett og slett ikke.
Nei.
Så derfor valgte jeg det, og så kan du si at etter hvert som jeg jo har blitt mye mer kjent med alle de forskjellige metodene for å lære leger bedre kommunikasjon, så se at fire gode vaner er sannsynligvis det som er pedagogisk enklest, lettest å lære. Og det er også viktig, for som jeg allerede har sagt, det er så utrolig mye som foregår opp i huene til helsepersonell når de er i full fart på jobben, at hvis de i tillegg skal tenke en masse på kompliserte ting, måten de gjør ting på, så går det heller ikke. Og da må lære enkle ting.
Og da gjorde dere en... Dere forsket da på det, her med leger her på Ahus, var det ikke det?
Jo da, vi gjorde det. Det var fantastisk egentlig. Daværende direktør, Erik Nordmann, sa ja, dette kan dere få lov til å gjennomføre. Enda jeg sa til han at du kommer til å miste 1,5 legeårsverk på alle de legene som skal involveres i dette. Men han sa ja likevel. Og det var relativt lett å rekruttere leger. Jeg gikk til alle avdelingssjefene, og med et unntak av de 16 så sa alle at det er helt i orden. Bare ta med leger fra oss. Og så trakk vi ut leger da, tilfeldig, til å være med.
Og det var 80 stykker?
Nei, det var til slutt litt over 70. Det var cirka 70% også av de vi trakk ut som ville være med.
Ja.
Så det var stor velvilje. Og pasienter som da tillot filming, det var jo helt fantastisk. Det var jo godt over 90% av pasientene som ville være med på dette.
For da brukte dere filming i kursøyemed for disse legene?
Vi brukte ikke filming for å gi legene tilbakemelding. Nei. Vi brukte filming for å dokumentere om de hadde forandret seg som følge av kurset.
Hadde de det?
Det hadde de.
Ja. Hva hadde endret seg først og fremst?
Ja, detaljene tror jeg skal være litt forsiktig med å gå inn i, for dette er litt sånn, hva kan du vise med tall? Men av de fire vanene så endret de seg nok mest på de første to. Da vi hadde først et sånn prøvekurs med tre sånne amerikanske eksperter som kom hit, og vi hadde da 16 leger med fra forskjellige steder i Norge, hadde fått penger fra Helsedirektoratet og Legeforeningen, og de krevde at vi hadde folk fra hele landet. Og da sa deltakerne på det kurset, Paul, du må ikke finne på å gjennomføre den studien som du planlegger for å se om dette virker. For dette her er så flott, det er så bra. Og tenk hvis du viser at det ikke virker. Og det var en risiko. Men jeg tenkte motsatt. Jeg tenkte at det er dessverre ikke mulig å overbevise det medisinske kollegium og de som betaler og myndigheter om at noe er nyttig hvis ikke du bruker det forskningsspråket de kjenner, som altså er en randomisert, kontrollert studie. Så da gjorde vi det, og heldigvis så viste det effekt.
Ja. Bare sånn for at lytterne skal få vite hva du forsket på, da, hva fire gode vaner er, så kan ikke du nevne kort de fire vanene?
Ja, det er det. Det første vanen handler om hvordan man begynner en samtale. Altså det er, legger veldig stor vekt på at man får en god start med pasienten, og både for å skape trygghet, men også skape oversikt over hva pasienten har. Så i stedet for å bare stupe inn i det første og beste emnet som kommer opp, så skal man altså tvinge seg selv til å skaffe en oversikt over hva pasienten har i hodet, for å kunne sortere i starten.
Og så skape trygghet for pasienten.
Ja, skape trygghet, men samtidig orden, sånn at man har kontroll på tiden sin, og ikke det dukker opp ting senere som ødelegger tidsskjemaet ditt. Den andre vanen, det er å få frem pasientens perspektiv, og det er vi generelt dårlige på. Og det handler da å få tak i hva pasienten tenker, hvordan de tenker om situasjonen. Det handler om hva slags frykt og forventninger de har til dette. Mm. Og det handler om den plassen det medisinske problemet har i livet til pasienten.
Mm. Dagliglivet liksom.
Ja, både hvordan dagliglivet virker på tilstanden, men også hvordan tilstanden virker på dagliglivet. Mm. Og det er veldig viktig, fordi hvis ikke du vet det, så vil du fungere dårligere i resten av samtalen. Vane tre handler selvfølgelig, får vi nesten si, om empati. Og det høres jo litt rart ut at man skal lære empati. Jeg sier alltid at nesten alle leger jeg kjenner er empatiske. Det er ikke det som er problemet. Problemet er at det ikke syns. Og at det har noe å gjøre med at den veldige konsentrasjonen om alle oppgavene som legen har, gjør at den emosjonelle deltagende siden av legen blir litt borte. Og det er ikke bra. Og den siste delen handler om hvordan man skal gi informasjon og avslutte en samtale. Og det er en veldig tidkrevende oppgave som vi dessverre bruker for liten tid på. Vi tenker ikke over hvordan mottakeren, altså pasienten, at nå er det deres hode som styrer tempoet og mengden informasjon vi gir.
Og dette med samvalg som kommer også inn der da?
Ja, samvalg kommer absolutt inn der. Det er jo, til dels så er jo den pasientperspektivdelen en helt nødvendig et grunnlag for å få til det med å involvere pasienten i beslutninger. Og det som nå er et krav fra myndighetene, at de skal være informert, de skal være med på beslutninger. Men det er også slik at det å gjennomføre akkurat det, det å ta pasienter med på beslutninger, det er en mye vanskeligere oppgave enn lovgiverne er klar over. Det er jo noe av det vår forskning har vist. Da.
Ja. Men er det, sånn, er det alle som vil være med å ta valg? Liksom?
Ja, det enkle svaret på det er jo nei. Det er veldig godt dokumentert at pasienter ønsker god informasjon. Det er ikke det samme som mye informasjon.
Nei.
Og der gjør vi ofte feil. Det er mer blandet i hvilken grad pasienter ønsker å være med på å velge.
Jeg har litt lyst til å dra inn et eksempel her for å gjøre dette her litt sånn mer sånn billedlig. Fordi jeg har en venninne som for ikke så lenge siden fikk brystkreft, og hun fikk forklart at sånn, du kan egentlig velge om du vil fjerne brystet ditt eller ikke. Og så fikk hun forklart forskjellen. Men så ringer hun til meg, da, siden jeg er kreftsykepleier, så tenkte hun at da har kanskje Heidi noe mer svar på dette her. Det hadde jeg jo selvfølgelig ikke. Men da, hvis du sier, hva slags forutsetninger har jeg for å skjønne om det er best for meg å fjerne bryst eller ikke? Da, hvis jeg skal velge det, da tar jeg det bort, da, for da er jeg helt sikker. Altså, det her er en sånn klassisk dagligdags dilemma man står i, og som også disse mammalegene eller brystlegene står i. Så det er jo kjempevanskelig.
Det er akkurat det der. Og veldig mye av det som er gjort av forskning på å få dette til, er preget av hvordan vi all verden skal klare å fremstille all den informasjonen, all den usikkerheten, alle disse sannsynlighetene, alle disse bivirkningene, på en måte som pasienten kan forholde seg til, for det er så store mengder informasjon, og den er forbundet med så mye usikkerhet. Og i all denne innsatsen for å få dette til, og det er mye bra som skjer der, da, så har man gått litt glipp av at det er et så grunnleggende behov hos mange pasienter, ikke alle, men de fleste, for å kunne hvile på legens ekspertise. Stole på at legen vet faktisk hva som er best. Men der pasienter veldig forskjellige, så det, vi helt nødt til å finne ut av det. Invitere de til diskusjonen, og ikke prakke avgjørelser på dem, men finne ut hvor de Og hele denne ideen om involvering av pasienter i beslutninger bygger jo egentlig på, for det første på utdanningssamfunnet, at leger møtte stadig flere pasienter som faktisk kunne mye og var i stand til å stille spørsmål ved det legene gjorde. Mm. Men også har det jo kommet i hovedsak fra USA, hvor det også er snakk om forsikringer og risiko knyttet til det, og advokatmat og alle sånne ting. Sånn at, og da har du mange sterke interessegrupper som er veldig opptatt av å få all informasjon. Men da har man lett for å havne i den grøfta at man tenker pasienten bare som en kunde. Mm. Og det er ikke en vanlig kunde.
Nei,
en kunde har makt i kraft av penger. Mm. Men legens makt er en helt annen type makt, og den slår det meste.
Mm. Vi skal komme tilbake til det, for maktbegrepet er kjempeviktig, det skal, og det er du veldig opptatt av, så vi skal snakke litt om det. Men jeg tenker i forhold til det med fire gode vaner, da. Det som skjedde da, var jo at dere fikk veldig gode resultater, og det har gjort til at vi nå har et prosjekt her på Ahus. Det er flere sykehus i landet som har det, men har det allerede i drift. Men vi har et treårsprosjekt nå, som jeg er så heldig å få lov til å lede sammen med deg. Og Hege Sandanger. Og nå tilbyr vi da 2-dagerskurs for ikke bare leger, fordi at nå har vi også gjort dette om å tilpasse det også til andre tverrfaglige yrkesgrupper som er i daglig samtale med pasientene. Og det ser jo ut til å gå veldig bra, dette prosjektet vårt, Paul.
Ja, det ser sånn ut. Vi får jo veldig positive tilbakemeldinger, og fra alle yrkesgrupper. Og så gjenstår det jo etter hvert å se om folk bare liker kurset, eller om de faktisk endrer praksis. Jeg har jo endret kurset også mer i retning av at de ikke bare skal lære folk ting de skal trene på, men de skal også lære hvordan de skal hjelpe andre til å bli bedre. Så det er, man bruker jo kommunikasjon til det også. For jeg vil at det skal bygges en kultur hvor dette er en helt selvfølgelig del å diskutere og gi hverandre tilbakemelding på. Det har ikke vært sånn i sykehus.
Har vi ikke vært mottagelig?
Altså først og fremst så handler det om hvor den medisinske kulturen kommer fra, og særlig sykehuskulturen, hvor den kommer fra naturvitenskap, og som jo i kraft av sin fantastiske effektivitet og teknikk hadde så utrolig stor effekt på dette, sånn at det var det å beherske det som ble det viktige. Og fra en klart uttalt, kultur, nedskrevet og mange ganger, at legene også måtte holde seg litt avsondret fra pasientens, alt det andre med pasienten, fordi for å redde seg selv, for å holde ut det tunge og krevende arbeidet. Mm. Så da ble det et veldig, kroppsorientert, ordne opp i kroppen greier. Men jeg har jo i alle år hørt at leger sier at kommunikasjon er viktig, helt fra studiedagene. Men stort sett da som noe som man ikke kunne lære. Enten hadde man det, eller så hadde man det ikke, liksom.
Tror du at man kan lære det?
Ja, helt klart. Ellers hadde jeg jo ikke holdt på med dette her. Helt utvilsomt. Men jeg er veldig opptatt av at man kan ikke se på å forbedre kommunikasjonen som et rent teknisk prosjekt, hvor man lærer å stille de riktige spørsmålene på de riktige tidspunktene. Man må også jobbe med seg selv. Hvordan tenker jeg om det som skjer? Hvordan opplever jeg det? Hva får meg til å reagere sånn og sånn? og hvordan trener jeg opp det å være nysgjerrig på hver enkelt nye person jeg møter.
Mm. Tror du at evnen til empati, altså det å både se andre, men også se seg selv samtidig, at det har noe med hvor god eller ikke god man kan bli? Er det noe man er født med, eller er det noe man, kan man trene opp empatien i forhold til kommunikasjon, tror du?
Ja, jeg mener jo det. Jeg er veldig... har ikke særlig lyst til å si noe om hvilket potensial den enkelte har ut fra en eller annen evne. Det er nok så opplagt at noen er flinkere med hendene sine. Jeg tror det er mange pasienter som skal være glad for at jeg ikke ble kirurg, for eksempel. Men jeg tror jeg hadde kunnet blitt en god nok kirurg ved trening. Og jeg har i hvert fall opplevd selv, og ser jo at en del av de som jeg har undervist også har opplevd selv, at det blir faktisk mye mer spennende og morsomt å være lege når du i større grad vender deg mot hvem er dette? Hvordan tenker de? Hvordan opplever de? Altså at det der med å trene opp nysgjerrigheten på hver enkelt ny person, det er det jeg legger vekt på. For da tenker jeg at for de aller, aller fleste så kommer da empatien helt av seg selv.
Mm.
Det er jo nok så få av oss som har det på den måten at vi ikke da kjenner et slags følelsesmessig engasjement knyttet til andre. Mm. Noen er det jo, men jeg synes ikke jeg skal gjøre noe poeng av at det finnes noen få som ikke klarer det.
Nei.
De aller, aller fleste
klarer det.
Både klarer det og blir mye bedre når de, når de fanger dette.
Nå sa du også at du sa ordet følelser nå.
Mm.
Tenker du at følelser er en stor del av den daglige kommunikasjonen?
Ja, jeg tenker at følelser alltid er til stede, ja, i en eller annen grad. Altså litt sånn veldig banalt sagt, vi er jo dyr. Vi har grunnleggende følelser i oss hele tiden, men noen ganger så ligger de på et lavt nivå, og det er, man kan kommunisere, sånn som du og jeg gjør nå, på et slags fornuftsplan hele tiden.
Mm.
Men de ligger der latent, og vi merker dem. Og legene merker det selv på seg selv, det vil si, det er ikke alltid de gjør det da. De legger ikke merke til at de for eksempel kjenner seg utrygge eller synes noe er veldig vanskelig, og at det får dem til å snakke mye mer.
Mm.
I stedet for å oppdage det og velge en annen løsning.
Mm. Fordi når vi føler oss litt sånn trua i en situasjon, eller at vi gir en, hvis det er en lege som gir en informasjon som er dårlig, så kan vi se at noen trekker seg. Altså hvis de da observerer at følelsen til pasienten blir ganske sterk, så trekker de, noen trekker seg litt, og trekker kanskje ikke sannheten tilbake, men de gjør sannheten litt lettere eller sånn, mens andre begynner å holde foredrag.
Ja.
Hvordan får man på en måte trent seg bort fra sånt da?
Ja, for det første må man jo skjønne at det er det som skjer da.
Ja.
Altså man må oppdage hvordan reagerer jeg når jeg sitter i en vanskelig samtale. Og dernest så må man jo reflektere over, kanskje diskutere med kolleger, om den måten å reagere på er hensiktsmessig eller ikke for pasienten. Mm. Pasienten vil ikke fortelle deg det. For til det er du for mektig.
Mm.
Og de som faktisk sier noe av pasientene, de blir ofte opplevd som vanskelige.
Ja. Og der kommer du inn på dette med makt igjen. For jeg tenker det er noen ord som henger ved deg.
Mm.
Det er kommunikasjon, så er det faktisk ordene makt og sårbarhet. Og så det ordet skam, alle ting. Og jeg tenker at det viktig at du skal få si noe om alle de ordene der.
Ja.
Men ta det med makt, og ikke minst sårbarheten opp I det.
Ja, jeg kan jo begynne med makt, altså, og det tok det veldig, veldig lang tid før jeg oppdaget. Fordi jeg har på godt og vondt vært belemret med ganske god selvtillit bestandig, og har ikke tenkt noe over for eksempel hvorfor jeg alltid ble godt behandlet av folk. Så det var først et eller annet sted jeg jobbet, hvor jeg fikk høre noen andres perspektiver på hvordan en person var, for eksempel. Som jeg ikke skjønte hvordan kunne den personen være sånn, når jeg opplevde jo aldri noe sånt. Og så har jeg sett det på, i forbindelse med kommunikasjonsforskningen, at det helt utrolig hvordan vi som leger kan oppføre oss, og likevel ikke møte motbør. Og da tror jeg det er veldig viktig å være klar over at, eller jeg mener I hvert fall det, at legene oppfører seg ikke dårlig eller ufølsomt fordi de ønsker det. Jeg kjenner ingen leger som ønsker det. Alle legene jeg kjenner har virkelig lyst til å gjøre godt arbeid og som godt for pasientene.
De vil gjerne være hyggelig.
Ja, de vil gjøre godt. Men når det de gjør da ikke fungerer, så får de ikke kritisk tilbakemelding fra pasientene som nettopp de som betyr mest for dem. Og når du da ikke får kritisk tilbakemelding, så får du jo heller ikke noe grunn til å korrigere. Så det derfor jeg opptatt av å trekke dette frem I forbindelse med kommunikasjonsundervisningen. Dessverre, pasientene forteller deg ikke når det fungerer dårlig. De som I større grad gjør det, som føler seg friere enn pasientene, det pårørende.
Ja.
Og det jo mange leger som har sagt til meg at nei, jeg synes pasientene veldig greie, men de pårørende kan være plagsomt.
Veldig vanskelig for det. Ja. Ja. Men det fordi at pasienten da vil oppføre seg ordentlig, fordi han vil bli likt, fordi at da får han bedre hjelp.
Ja,
altså, men underbevisstheten.
Ja. Jeg tror ikke pasienten heller aktivt tenker dette her. Jeg tror dette her en hvordan man generelt oppfører seg når man står overfor noen som mektigere, rett og slett.
Ja. Men sårbarheten, for jeg tenker jo masse dette med makt og sårbarhet, så det jo at vi kan jo også, både helsepersonell og leger, kan også føle seg veldig sårbare, og at det pasienten som har makt.
Helt riktig, og det har vært en stor glede å ta sårbarhetsbegrepet inn I undervisningen.
Ja.
Nettopp fordi at legene da får lov til å bli gjort oppmerksom på sin egen sårbarhet. Fordi på medisinstudiet så har man lett for å lære om sårbarhet, altså de sårbare gruppene, ikke sant? De som har dårlige midler, lite kunnskap, eller av andre grunner ikke klarer å ta vare på helsa si, som sårbare I den forstand at de utsatt for flere sykdommer og sånt. Så man tenker gjerne på pasienter som sårbare, også kanskje selv om de ressurssterke, bare fordi de syke. Og så blir man ikke oppmerksom på når man blir truffet selv.
Nei.
Og det kan være av helt forskjellige ting. For eksempel at pasienten viser misnøye, noe du jo ikke alltid gjør. Men, eller at en kollega kritiserer deg for noe du har gjort. Fordi det ingen av oss som har lyst til å se på oss selv som en som ikke dyktig. Og leger veldig, veldig sårbare. Fordi de har jo blitt oppdratt på studiet I 6 år om at det de holder på med handler om liv og død og at en feil kan få fatale konsekvenser og det vi livredde for rett og slett og det så utrolig smertefullt å tenke på og så da eter det seg inn I oss som noe vi egentlig ikke kan kjenne på da
Og så blir man vel litt også, I hvert fall før på medisinstudiet, lært opp til at man skal vite det meste. Man skal, altså du skal ha selvtillit og sånn, ikke sant? Jeg jobber jo ute med pasienter på både sykehjem og hjemme, de som dør hjemme og sånn. Og på noen sykehjem så det jo tilsynsleger som helt ferske. Så kommer rett ut. Og noen av de har aldri sett et menneske som dør. Og fordi de har ikke truffet på det liksom. Altså det har ikke falt seg sånn når de har vært på jobb. Og det samme med sykepleiestudenter som aldri har sett et dødt menneske. Og så tenker jeg det så viktig da at man også blir lært opp til at det lov å være sårbar i en sånn situasjon. Ja. Det faktisk mer styrke i deg hvis du tør å si at vet du hva, nå jeg litt utrygg. Selv om du lege, at du kan på en måte tørre å si det. Det noen andre her nå som vant til å stelle med døde mennesker, så jeg glad hvis noen blir med meg inn når jeg skal lytte på.
Ja.
Jeg synes det skummelt å være her alene. Det jo så viktig ja. Å få lære seg akkurat det der, at det ikke ensbetydende med å være liten eller svak eller gjøre en dårlig jobb.
Nei, vi har jo heldigvis fått til det vi kaller et overlevelseskurs på medisinstudiet i Oslo, som handler nettopp om å tåle og ikke beherske.
Mm.
Og våge å si, jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre dette.
Mm, så fint.
Det begynner nok, tror jeg, å bli litt innarbeidet at det faktisk lov. Vi gjør en undersøkelse nå sammen med folk i flere land om hvordan unge leger forholder seg til usikkerhet.
Mm.
Og jeg ser at det begynner å bli mer akseptabelt at man kan snakke med andre om akkurat det.
Mm.
Så det fint.
Mm. Så det jo dette andre ordet da, som jeg tenker noe med det med hvis man viser seg for sårbar, så kan man fort få dette med skam.
Ja.
Altså kjenne på det. Du har jobbet masse med det med skam. Du har til og med gitt ut en bok som heter Skam i det medisinske rom. Det ikke det den heter?
Jo.
Ja. Fortell om den, eller fortell om det med skam.
Ja, skam var jo også noe som jeg ikke hadde tenkt på i det hele tatt nesten, før jeg begynte. Jeg jobbet halvannet år på Modum Bads nervesanatorium, og der var det en kollega, psykiater som heter Henrik Bille, som dessverre borte nå, som nærmest i en lunsjsamtale, så kom vi inn på dette, og han tok fram skam og hvor sterkt det styrer aktiviteten vår. Da. Det var jo det i en psykiatrisk kontekst, men etter hvert så har jeg blitt veldig opptatt av hvordan angsten for å være utenfor, hvordan den ekstremt styrende for hva vi gjør nesten i alle sammenhenger. Og for leger det handler jo da selvfølgelig om å være god nok, å være innenfor, være akseptert i kollegiet. En kirurg fortalte meg for eksempel at han hadde gjort en stor feil, og hadde veldig lyst til å, han følte stor skyld for det da, og hadde lyst til å snakke om det på morgenmøtet, og så tok han det opp, og ble møtt med taushet. Og når da gruppen møter en som føler skyld, og vil fortelle om en stor feil han har gjort med taushet, så flytter de hans følelse fra skyld til skam. Og skam mye mer ødeleggende å ha, for da går man og gjemmer seg, eller man går i forsvar. Og det gjelder jo da også pasienter. Vi har jo en masse ting vi går og bærer på som ikke har lyst til at skal eksponeres, og det ikke noe grunn å grave fram alt. Men det viktig å være oppmerksom på at det ikke bare det å dø, eller å få en kronisk ødeleggende sykdom, eller det å kunne miste noen som blir en trussel mot deg og den du og identitet, men rett og slett bare det å ikke oppleve at man hører til.
Mm.
At man ikke god nok, eller at man føler seg dum.
Mm.
Det kan være så enkelt som at man blir stilt et spørsmål hos legen, denne tilstanden her, går den i familien din? Og så svarer man nei, fordi, ikke fordi at man egentlig vet om den går i familien, men fordi man ikke våger å si til legen at men jeg kjenner ikke familien min. Jeg adoptert, for eksempel, eller hva det måtte være. Så små ting som legen stiller spørsmål på en måte, så for deg de aller fleste en selvfølgelig å svare på, og så klarer man ikke å si det, fordi det vanskelig.
Akkurat dette har jeg skam på, liksom.
Ja. Så stort sett hvis man merker tilbaketrekning eller aggresjon, så kan man i hvert fall tenke at nå det mer ut og går enn det jeg ser eller hører.
Mm.
Fordi akkurat den følelsen av skam, det jo noe man ønsker å usynliggjøre.
Mm.
Det ligger jo i dens natur.
Mm.
Man vil ikke vise den følelsen.
Mm.
Og der det jo da legene, den typiske historien for eksempel den legen som har gjort en alvorlig feil, men som ikke i stand til å gå og be om unnskyldning til pasienten, men i stedet avspasserer, ferie, blir sykemeldt, finner måter å komme unna det på, fordi det rett og slett for vondt.
Og så blir det hele sett på som arrogant.
Så blir det sett på som arrogant, for eksempel, og jeg sier jo til alle som på kursene mine, vær så snill og legg merke til hvis kolleger begynner å trekke seg tilbake. Det et varseltegn. Hjelp dem.
Hvordan hjelper man?
Da man må nærme seg folk på ulike måter, avhengig av situasjonen, men det kan være noe så enkelt som at jeg lurer på, har du det egentlig helt ålreit? Så vet man jo ikke hva reaksjonen på det kan være. Det kan jo være avvisende, selvfølgelig det ålreit. Hvorfor spør du? Ja, hvis du får en litt aggressiv tilbakemelding, så kan det nettopp være et tegn på at du berører noe som...
Hvordan vil du reagere da?
Nei, da tror jeg ville sagt at grunnen til at jeg spør at jeg synes det ser ut som du har trukket deg litt tilbake fra møter og, og fellesskapet vårt. Og jeg litt stussebare på det. Noe sånt.
Må tørre å bry oss, rett og slett.
Ja. Og så det, når man skal nærme seg sånne vanskelige områder, så har vi veldig lett for å si mer. Så derfor så har jeg alle sånne tilnærminger vil jeg forsøke å holde kortest mulige setninger. Sånn at du liksom åpner et rom hvor det plass for den andre til å komme med den reaksjonen de måtte ha. I stedet for at jeg begynner å forklare en masse.
Snakk mindre, litt mer.
Ja. Jeg kan love deg, det har jeg måttet trene mye på.
Ja. Det må vi alle. Det må vi egentlig alle.
Ja.
Ja. Hvis du skulle liksom tatt fram noe av det som har vært det aller mest spennende i din karriere. Din karriere jo ikke ferdig på lenge enda. Jeg regner med at du kommer til å jobbe 100 år til.
Det håper jeg ikke.
Hva det aller mest spennende du har vært med på, synes du?
Spennende jo et litt sånn, jeg vet ikke helt hvor jeg skal dra det ordet hen.
Hva du mest glad for at du har gjort da?
Nei, hva som mest glad for at jeg har gjort, det jo at jeg rett og slett forfulgte nysgjerrigheten når det gjaldt det at jeg ikke skjønte pasientene så godt som jeg skulle ønske. Og at jeg da valgte å prøve en ny måte å kommunisere på og opplevde hvor effektivt det var. Og så jeg jo veldig glad for at de initiativene som jeg har tatt i forbindelse med det, at det har ført til at nå er kommunikasjonen blitt en, ikke bare selvfølgelig, men en obligatorisk del av videre- og etterutdanningen. Det er jeg selvfølgelig glad for. Jeg har mange bekymringer knyttet til det, for det er et umodent felt i medisinen, og vi undervurderer hvor mye ressurser som må til for å lære det opp ordentlig. Men jeg veldig tålmodig. Jeg har 20 års perspektiv på alt jeg driver med. Altså, jeg ikke tålmodig av natur, men jeg tålmodig fordi jeg vet at det nytter ikke å snu en supertanker på et øyeblikk.
Og se, altså, det har jo vært et kvantesprang i løpet av de 10 årene fra dere tok dette inn i landet, til at nå det spredd faktisk dette kommunikasjonsverktøyet, da, fire gode vaner, det spredd nå nesten over hele landet.
Ja, det er helt, en ting at det spredt og blitt stor interesse, men det andre jo at folk det mye mindre motstand. Folk har lyst til å lære om det, og det er jo utrolig artig og gledelig.
Fordi nå det cirka 20 år siden du hadde direkte pasient, og jobbet pasientrettet?
Ja.
Ja. Savner du det?
Ja, til en viss grad gjør jeg det. Altså, jeg savner de pasientene som andre leger synes var vanskelige. Ja. Som jeg etter hvert skjønte at jeg visste hvordan jeg kunne hjelpe på en måte. Og noen ganger så tenker jeg at det skulle vært artig å drive med det fortsatt. Men det jo mange ting jeg ikke har så god til også, og jeg jo en veldig upraktisk person. Og legeyrket jo veldig praktisk. Sånn at det var veldig mange av de hverdagslige tingene som skjedde i en legepraksis, som jeg liksom aldri synes jeg ble ordentlig god til.
Hva da, for eksempel?
Nei, undersøke armer og bein og rygger og skuldre og liksom ordentlig forstå det. Ja. Jeg synes ikke jeg ble noe god til det, og det et veldig, veldig stort behov for.
Ja.
Og når jeg selv har litt småplager, jeg veldig heldig med helsa, men når jeg har litt småplager, så har jeg for eksempel en innmari flink fysioterapeut som jeg ber om hjelp til sånne type ting, framfor å gå til fastlegen min.
Mm.
Blir rett og slett kan det bedre, men det finnes fastleger som kan det veldig godt, så det avhenger litt av.
Mm. Men det synes jeg flott at du sier, for det jo noe med at det er en grunn til at det en tverrfaglighet.
Ja, ja.
Man har hver sine områder på et vis, og noen bedre på ditt, og noen bedre på datt, skulle jeg si.
Så akkurat den biten, også en annen ting som jo, og det jo litt tungt å innrømme, da, men for at kvalifisert, eller høykvalifisert arbeid skal bli godt, så må det være veldig preget av rutiner.
Mm.
Og jeg jo et menneske som ikke liker å forbli i rutiner, samtidig som jeg måtte gjøre det.
Mm.
Jeg måtte måle blodtrykket på den og den måten for at det skulle bli ordentlig.
Ja.
Hver eneste gang. Og jeg gjorde det sånn.
Mm.
Det litt artig, fordi at jeg har en kommunikasjonshistorie på det faktisk. Også kommunikasjon må bli rutine, men det blir ikke fullt så rutinemessig, for du aner aldri hva responsen kommer. Og jeg hadde legevakt en gang, og det var en ekstremt travel vakt i jula, og influensaen hadde kommet til byen. Så på 16 timer så hadde jeg vel 71 pasienter, tror jeg.
Åh, kjære venner.
Og 55 av dem hadde influensa. Eller 56 av dem kom til meg og sa at de hadde influensa.
Ja.
Og da jo, for å være effektiv, kan man si, ja, hva trenger du? Ja, sykemelding, eller nesedropper, eller ikke vet jeg.
Ja.
Men da hadde jeg allerede lært meg opp på kommunikasjon, så da sa jeg, ja, ok, du tror du har influensa? Ja, det kan det være. La meg høre hvordan den har utviklet seg. Og så begynte de å fortelle historien sine, og av de 56, da, så var det 55 som fortalte akkurat samme historien.
Ja.
Men så var det en mann i noen av 60-årsalderen, som fortalte en litt annen historie, men han sa også han hadde influensa. Men den hadde begynt 3 uker tidligere, og så gikk jeg litt grunnere til verk, så tenkte jeg, kanskje ta et røntgenbilde av deg. Han hadde lungekreft.
Ja.
Så, og han var jo evig takknemlig, eller han var ikke evig takknemlig, han var takknemlig til han døde, for han døde jo likevel 3 år senere.
Ja.
Men likevel den opplevelsen av at etablere en sånn rutine, gjorde en forskjell på den vakta.
Ja. Så rutinen, sammen med klinisk blikk kanskje også, eller?
Nei, rutinen, og bare den, fordi når jeg stilte spørsmålet på den måten hver gang, fortell meg hvordan dette begynte, så fortalte han en annen historie enn de andre 55.
Ja.
Og det gjorde at jeg måtte gå nøyere til verks.
Ja, nesten forskning i seg selv, det der. Stort antall pasienter. Ja. Så bra. Nå har jo du lært opp veldig, vi har lært opp også sammen, men du har lært opp veldig mange mennesker i kommunikasjon. Og så har du for ikke så lenge siden også opplevd å være pårørende på den andre siden. Og det å være mottaker av av kommunikasjon fra leger og sykepleiere og andre tverrfaglige. Hvordan har det vært?
Ja, å bli pårørende til en nær slektning som blir akutt uventet alvorlig syk, det er jo sterkt selvfølgelig.
Mm.
Og
det var broren din som ble akutt kritisk syk.
Ja.
Mm.
Jeg tror for det første så er det sånn at først har du bare en sånn slags total opplevelse av hvordan du blir ivaretatt. Altså du, selv jeg med min ekspertise går ikke da og ser på hver enkelt helseperson og hvordan snakker han og hvordan snakker hun og gjør de det rette. Du har en opplevelse av ivaretagelse eller ikke, og virker det som de er trygge det de gjør. Det kan forresten være litt urettferdig, fordi at særlig når man er fersk, så er det veldig vanskelig å være trygg i noe.
Mm.
Så det er noe som jeg også er opptatt av å formidle, at man må bruke mye tid på de som er ferske for å gi dem trygghet. Men i det store hele så ble vi jo veldig, veldig godt ivaretatt og behandlet. Møtt på en respektfull måte. Jevnt over. Så jeg hadde ingen opplevelser av...
Det var ingen sånn skikkelig dårlig kommunikasjonsopplevelse, liksom?
Nei. Det var et par småting hvor du ble kanskje litt ignorert eller sånt, men altså, det ble helt forståelig og bagatellmessig. Men etter alle disse ukene hvor dette har skjedd, så har det jo vært en opplevelse som jeg husker som interessant og god, fordi den var så banal. Den var så liten, men viktig. Fordi jeg sto nå ofte der ved denne intensivsenga, og broren min var jo i kunstig koma, og jeg snakket jo til han, og skjønte at han ikke hørte, men jeg snakket til han likevel, for det er jo helsepersonell. Jeg vet jo at det gjør man. Og noen ganger så ble jeg jo stående der litt trist, da. Og da hendte det at sykepleierne sa noe til meg. For eksempel, er det hardt å se broren din sånn? Og sånt. Det var veldig fint at de sa. Noen kunne også bli litt sånn, begynte å forklare om alt som var der. Alle maskinene og alle tallene betydde. Og, altså, de fikk den måten å håndtere det på, men det var likevel gjort på en måte som var helt grei. Altså.
Mm. Visste de at du var lege? Eller?
Ja, da, det gjorde det. Men likevel, det var deres måte å håndtere det på. Men så var det da en som jeg husker, da, fordi det var en sykepleier som sa det samme. Hun så at jeg sto der, og så spurte hun, ja, du er broren hans, ikke sant? Ja, jeg er broren hans. Ja, det samme spørsmålet, ja, det er kanskje tøft å se broren sin ligge sånn, ja, sa jeg. Og så sa hun plutselig, er du storebror eller lillebror? Og det var veldig rørende, altså det traff meg midt i hjertet.
Hvorfor gjorde du det, tror du?
Ja, det var fordi at plutselig så var jeg ikke bare en pårørende, men jeg var en pårørende med en relasjon hun var nysgjerrig på. Fordi man kan i hvert fall forestille seg at det er forskjeller i å være en lillebror eller en storebror, altså man kan være like glad i broren sin. Og jeg tenkte, og da, ja, ja. Jeg er jo storebror i dette tilfellet, og ja, og hun sa, ja, så han har du passet på bestandig.
Ja. Jeg ser du berører deg enda.
Ja, det er klart. Jeg er ikke redd for å bli berørt. Det koster meg egentlig ingenting i den forstand at jeg bare synes det er en del av det å leve. Så, og det har også vært en styrke for meg i legearbeidet. At jeg har jo sett mye flott og mye trist og mye skammelig og fælt. Men jeg er ikke noe redd for at jeg feller en tår eller noe annet slikt. Men det var interessant å oppleve at den interessen for min rolle på et så enkelt og banalt plan hadde så stor betydning akkurat der og da, at jeg husker den ennå. Det er på en måte det jeg husker. Jeg husker andre ting også, men den står frem da.
Hva kan vi lære av det, vi andre?
Nei, for meg så ligger læringen i det, og, for dette her ligger i det vi kaller vane 2, altså pasientperspektiv eller pårørendeperspektiv, altså ikke ta for gitt. Vær litt nysgjerrig, litt mer nysgjerrig på ikke bare om en pasient gift og har 2 barn, men hva livet som gift med 2 barn gjør med dem.
Ja.
Så leger er på en måte opplært i å spørre om objektive fakta knyttet til pasientens sosiale liv.
Mm.
Arbeid, arbeidsførhet, sivilstand, forsørgerstatus, jobb, sånne ting. Men i mye mindre grad nysgjerrig på hva dette gjør med dem.
Mm.
Og vi glipper jo veldig der, for eksempel jobb. Jobb er jo noe av det legene kan ofte spørre om. Selv om vi ofte kan få lite om det også. Men hvis du hører at pasienten for eksempel er postmann, eller bussjåfør, eller lærer, så tenker du ikke noe mer på det. Da har du plassert denne pasienten i det yrket, og har dine forestillinger om
den.
Om det.
Så får vi noen sannheter.
I stedet for å høre litt nærmere til Åsen, hvor er du lærer? Ja, hvordan trives du med det?
Mm.
Altså, bare sånne små ting som nesten ikke tar tid, og som skaper et fyldigere bilde. Da.
Mm. Og man føler seg mye mer møtt, ikke minst.
Du blir sett, ikke sant?
Ja.
Det var det jeg gjorde, jeg ble sett som storebror.
Akkurat nå så har jeg lyst til å se deg litt som hvem du er som Paul, utenom forskeren. Hva er det du liker å gjøre når du er fri?
Ja, jeg liker jo, bortsett fra at jeg er familiekjær, da.
Mm.
Så jeg liker godt å være sammen med familien min. Og jeg har jo hatt unger hjemme i snart 40 år, jeg blir jo ikke lei. Så det er nå den ene delen.
Du har 4 gutter, er det greit?
4 gutter,
ja. 4 gutter,
ja.
Mm. I så, alle aldre?
Alle aldre, ja. Mm. Jeg mangler noen i midten. Jeg har noen som er snart 40, og noen som er i slutten av 10-årene.
Mm.
Neida, men det er jo kanskje 2-3 ting som jeg liker å bruke fritiden til i den grad jeg har den. Det ene er å være mye ute i naturen.
Mm.
Jeg elsker det. Jeg blir aldri lei. Jeg bare går og går. Og jeg er ikke sånn som fisker, og jeg er ikke sånn som jakter, og jeg er ikke sånn som plukker sopp eller blomster, men bare det å være der ute.
Mm. Du er glad i trær?
Jeg er glad i trær.
Hva er det som gjør at du er så glad i trær?
De har stått der så lenge.
Mm.
De står der bare og er, liksom.
Ja.
Og så lever de.
Ja,
så det er en periode, det er lenge siden nå da, men for lenge siden, som jeg gikk og holdt litt i trærne for å minne meg selv på plassen min på jorda.
Ja.
Så det er nå en veldig viktig ting for meg. Og så er jeg jo veldig glad i å spille piano.
Og du er flink. Du er veldig flink. Jeg har hørt deg, du er veldig
flink. Hver amatør er ganske bra.
Mhm.
Og så er jeg jo veldig glad i ulike former for litteratur og kulturuttrykk. Da. Jeg liker jo særlig det. Jeg er litt sær, jeg kan godt lese en krimroman, men romaner som utfordrer både sjanger og tanker og ideer og sånt, som setter ting litt på huet eller får meg til å tenke nye tanker, det liker jeg godt.
Hva kan det for eksempel være?
Altså, når jeg kommer trekkende med de bøkene som har hatt stor betydning for meg, så er det ingen som noensinne har hørt om dem en gang, så det blir litt rart, altså.
Du, Paul, nå har vi snakket om veldig mange tema, men du er opptatt av enda mer. Og jeg vet at det er et område du gjerne har lyst til å si noe om. Fortell hva det er.
Altså, jeg er jo ikke bare allmennlege, jeg er også samfunnsmedisiner, og jeg er veldig interessert i politikk. Og Jeg opptatt av hva helsetjenesten etter hvert i ferd med å bli i samfunnet vårt. En slags gjøkunge som det ikke grenser for hvor mye ressurser skal få. Og det ikke så rart, for vi jo alle opptatt av å få god hjelp når vi syke. Og det bør vi få, og det skal vi ha. Men det noe med en slags ubegrenset tro på at bare vi kommer med enda flere ressurser, enda flere tekniske løsninger, enda flere nye fine medisiner, enda flere mennesker inn, så vil vi føle sinnen få en slags kontroll på alt det som vondt og vanskelig. Og det får vi ikke. Det kommer til å bli et stort problem etter hvert som vi får nå så mange sofistikerte og ekstremt kostbare behandlingsmetoder, mer eller mindre godt dokumentert. Mm. Og vi har et stort problem ved at det som lettest å selge her i verden, det håp, og derfor kan vi prise det akkurat som vi vil. Og derfor så stjeler medisinen veldig mye ressurser fra samfunnet. Og bygger på vår angst for at noe skal gå galt. Og det jeg litt opptatt av å få sagt, og jeg tror ikke at kommunikasjon egentlig kan rette på akkurat det, men jeg opptatt av at hvis vi får til gode samtaler, og god informasjon til pasienter, god, ikke for mye, men god informasjon som gjør at de i større grad kan oppleve at de blir ivaretatt og forholde seg til det, selv når det kanskje ikke lenger mulig å bli helbredet, så vil det kanskje kunne forhindre en del overforbruk i hvert fall.
Ja. Når er nok nok?
Når er nok nok? Mm. Det har jeg selv sett på nært hold.
Mm.
At hvor vanskelig det for eksempel kan være å avslutte behandling på en intensivenhet, eller i slutten av en fase. Og hvor vanskelig det for legen å si at nei, vi har ikke noe mer å tilby. Eller si. For de har jo det.
Mm.
De har jo seg selv.
Mm.
Men det ikke det de tenker på som tilbud.
Nei. Mm. Og vi ser jo, jeg som jobber med veldig mange kreftpasienter i livets sluttfase, da, som de får bare mer og mer og mer behandling, og veldig mange får jo leve ganske mye lenger nå på grunn av mange nye medisiner, men til hvilken pris? Til hvilken nettopp. Livskvalitet? Ja. Til hvilken, ja. Så jeg også tenker det sånn kjempeviktig litt, alltid å ha dette oppe.
Du har kreftmedisiner nå, som så kostbare, de kan kanskje forlenge folks liv med et halvt år, kanskje til og med ett år, men de kan ikke forhindre at de dør, men til priser som så dyre at du kunne ansatt to eller tre hjelpepleiere året rundt til å passe på en annen pasient, som ikke kommer til å dø, men som trenger det. Og det jo politikernes og helsetjenestens lederes sure plikt å realitetsorientere befolkningen for at vi kan ikke gi alle alt, selv om vi har Nordsjøen full av olje.
Paul, jeg har noen spørsmål som litt artig på slutten.
Ok.
Hvis du skulle sende deg selv et godt råd tilbake til da du var 18 år, hva skulle det rådet vært?
Ja, det jo ikke så lett når jeg egentlig ikke har så mye jeg føler jeg angrer på. Men ta mindre plass, kanskje.
Har du tatt for mye plass?
Ja, det tror jeg i hvert fall til jeg var 35 og begynte å skjønne, eller 30 da, før jeg begynte å skjønne at jeg skulle si mindre og lytte mer.
Mm.
Det en relativt dominerende natur i utgangspunktet. Men jeg tror jeg har blitt bedre.
Ja, du tar ikke for mye plass. Du tar den plassen du skal ha.
Vel, vel.
I hvert fall som jeg
kjenner. Jeg håper det sånn nå da.
Du får høre, ja. Du får høre med de rundt deg hjemme om det hvordan er det der. Hvis du skal gi et helhjertet, denne podcasten heter Helhjertet, hvis du skal gi et helhjertet råd til lytterne, hva vil det være?
Vær alltid nysgjerrig.
Paul, tusen takk for at du kom hit til Helhjertet.
Takk for invitasjonen.
Og delte med kunnskapen din og klokskapen din. Helhjertet en podcast fra Kompetansebyrån, en digital plattform for samhandling og kompetansedeling I helsetjenesten.